Acolade.
Dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Vom deschide acoladele literare din această seară împreună cu Adrian Alui Gheorghe, invitat în dubla sa calitate de scriitor și de fost parlamentar. Am făcut această precizare întrucât tema propusă spre dezbatere și reflecție este politică și cultură, omul politic versus omul de cultură.
În forumul emisiunii continuăm să găzduim răspunsuri la tema lunii octombrie, și anume proful de română între reforma greoaie și incoerentă a sistemului educațional și ritmul alert de prefacere a mentalității tinerei generații. Invitat este profesorul și scriitorul Adrian Costache.
Vă oferim apoi fragmente înregistrate și interviuri de la seminarul internațional consacrat cărturarului medieval Raimondus Lullus la 700 de ani de la moarte, un seminar ce s-a desfășurat chiar astăzi la Universitatea din București.
Încheiem povestea cuvântului Umbră, după care răsfoim paginile revistelor Viața Românească și Litere.
Sunt doar două dintre publicațiile sosite pe adresa redacției care vor călători curând către câștigătorii concursului nostru cu premii. Un concurs la care vă invităm să participați cu un minut înaintea finalului acoladelor de la ora 22.
Păstrați deci frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Politică și cultură. Om politic versus om de cultură. Iată tema radiografiilor lunii octombrie. Am socotit-o a fi și necesară și bine situată în proximitatea începerii unei noi campanii electorale. Invitații noștri vor avea dubla calitate de scriitori și oameni politici, foști sau actuali. Cel ce deschide seria este poetul, prozatorul și fostul deputat Adrian Alui Gheorghe.
Radio Grafi.
Adrian Alui Gheorghe, ești scriitor, director al bibliotecii G.T. Chirleanu din Piatra Neamț, ai fost și parlamentar pentru o perioadă scurtă de timp, ai deci experiența nemediată, directă, ca să ne vorbești despre această temă pe care noi am propus-o ascultătorilor noștri la Acolade, anume relația dintre politică și cultură, dintre omul politic și omul de cultură. Într-adevăr, este cultura o cenușreață, așa se vede ea ponosită din fotoliu de parlamentar. Cum ți s-a părut ție și cum o vedeau ceilalți colegi ai tăi atunci când ai fost parlamentar?
Da, cred că, în primul rând, trebuie să apreciez tema. Tema e foarte interesantă. A fost subiectul câtorva anchete pe care le-am făcut și eu în timp în câteva reviste literare sau am răspuns la provocări de același tip. Da, suntem într-o fază destul de interesantă a lumii contemporane în care lucrurile s-au uniformizat, aproape că nu mai avem politică, aproape că nu mai avem istorie, aproape că nu mai avem cultură. E un lucru pe care îl putem susține și îl putem explica de altfel. Da, am fost parlamentar jumătate de an, un capăt de mandat, printr-o conjunctură, n-am să povestesc acum, la Camera Deputaților, exact într-o fază în care aproape nimeni nu mai venea la Parlament, pentru că toată lumea se pregătea pentru alegerile următoare. Așa că m-am dus acolo ca un observator în Parlament, am văzut cele câteva sute de uși și am văzut acea imensitate a sălilor goale în care te simți fie umilit, fie te simți ieșit din societatea românească și împins acolo într-o zonă absolut favorizată sau favorizantă. Aici sunt nuanțe.
Cât de sincer ești, Adrian Alui Gheorghe?
încerc să fiu sincer. De când mă știu, am încercat să nu mă mint pe mine însumi. Mă raportez continuu la principii și mă raportez continuu la câteva modele. De asta consider că politicul este extrem de important totuși în viața noastră, în viața societății, în viața socială, și de foarte multe ori am făcut o culpă omului de cultură din România că nu s-a implicat. Au fost câteva cazuri de scriitori, de oameni de cultură care s-au implicat, unii au făcut-o chiar cu succes. Dacă ne gândim la un paleologu, dacă ne gândim la Lorențiu Ulici, la Nicolae Manolescu, la alți câțiva, chiar și Adrian Păunescu a fost un scriitor care s-a implicat și a făcut câteva lucruri în favoarea scriitorilor și a artiștilor din România, dar au fost foarte puțini.
Parcă prin excepție s-au implicat.
Da, ei au fost excepțiile care au întărit regula. Spunea foarte bine Gheorghe Grigurcu, mi-amintesc undeva avea el o pastilă în care spunea că dacă pe vremuri politicienii români sau oamenii politici români erau inhibați de cultură, astăzi cultura îi irită. E un adevăr dureros, dar care poate fi verificat în viața noastră publică. Dar să revenim la Parlament, în jumătate de an cât am fost în Parlament, cât am stat în Parlament, n-am făcut mare lucru, am luat pe mânecă o lege care ar fi trebuit să definească și să dea un sens spațiilor cinematografilor din România. În cele 6 luni am dus până la capăt, cu ajutorul câtorva prieteni juriști din București, Ioan Onisei și alții, și am definit legea, am dus-o până la capăt. Ei, s-a schimbat Parlamentul, au fost alegeri, a venit un nou Parlament, acea lege a fost aruncată la coș, deși ea era făcută într-o formă destul de bună, de altfel. Nu mai detaliez acum cum ar fi trebuit ca aceste spații să treacă într-un regim public-privat și așa mai departe.
Să facem o mică paranteză. Ai urmărit noua lege și ți-ai dat seama că ea, cea pe care o propusese Război, a ajuns la coș pentru că nu corespundea unor interese, unor idei alminter nobile, să spunem. Ce înțelegere ai avut tu a consecințelor?
Da, cred că aveți dreptate, nu convenea, pentru că la noi, legea pe care o dusesem eu până la capăt, mi-o asumasem atunci, eram foarte încântat și mândru de ceea ce făceam, ar fi trebuit ca aceste spații să fie administrate de primăriile locale, să poată intra în parteneriate, să nu-și piardă calitatea de săl de cinematograf, filmul să aibă prioritate și așa mai departe. Deci era o chestie procentuală în favoarea filmului și a spectacolului cinematografic, evident. Ei, legea a fost dată deoparte și s-a venit cu o altă variantă, noul Parlament. Vreau să spun că e vorba de o discontinuitate, e vorba de o incoerență în viața politică românească și revin la ideea că toți suntem vinovați pentru că nu avem o altfel de clasă politică și nu avem o altă politică în România. Spuneam eu undeva într-un interviu că scriitorul român, de exemplu, artistul român, are așa o scârbă față de politică. Dar aici e un lucru cu vers și revers. Scârba față de politică a scriitorului român a făcut ca politicianul român să aibă scârbă față de cultura română.
Despre om politic se spune că nu prea are principii. Omul, Adrian Alu Gheorghe, scriitorul, are principii, nu poate să facă politică. A făcut prea puțin și cam în zadar. Omul politic, fără principii, face carieră, te ajunge la nu știu câte mandate. Păi, până la urmă, este explicabilă această disjuncție, această falie care se produce. Cei fără principii sunt cei necesari în politică, iar cei cu principii sănătoase nu au ce să caute acolo. Și atunci cum să mai facă Adrian Alu Gheorghe, scriitorul, politică? Cum să mai intre dacă acolo sunt principii nesănătoase, dubioase?
Da, într-adevăr, eu cred că s-a schimbat, de fapt, paradigma politicului și paradigma politicianului în toată lumea. Dacă e să analizăm și Franța, să analizăm și alte țări, Anglia, de exemplu, cu acest caz Brexit și așa mai departe, vedem că politicul a intrat într-o zonă a gregarismului, iar democrația a ajuns într-o fază extrem de periculoasă, de altfel, în care nu mai avem acele principii, că vorbeam de principii, ale democrației în forma ei inițială. Acum e senzația că toată lumea participă la politic, că toată lumea participă la conducere prin vot, prin etalarea opiniilor și așa mai departe, În fond, părerea mea este că cu cât e această impresie de participare, cu atâta, de fapt, participăm mai puțin. Gregarismul, acest mod haotic de participare, cred eu, este în favoarea unei clase numită politic sau numită clasă politică, dar care are cu totul alte interese. De prea multe ori avem mafii politice care pot să se întâlnească pe scara intereselor, care pot să-și dea mâna prin spate în orice moment. S-a văzut din 1989 încoace că scena politică românească a fost așa vânturată de tot felul de aventurieri politici care au reușit. Pentru că uneori e suficient tupeul mai mult decât, hai să zicem, un program politic. Uneori e mai important să arunci tot felul de promisiuni electorale fără acoperire, iar cel care vine și pune lucruri de bun simț nu reușește. Se merge pe o variantă psihologică, spune-i omului ce îi place să audă. Dacă îi spui ce îi place să audă, îl studiezi un pic, dacă omul din fața ta vrea să îi spui că e frumos, că e deștept, că e inteligent, că e orice, spun eu și atunci îl încânți și el îți va da votul și inima în palmă.
Când îl bagă omul politic în seamă pe omul de cultură? Doar în campanie electorală și un pic după?
Cred că da, cred că ăsta e momentul cel mai important când politicianul vine spre cultură, zice, hai să acoperim toate zonele, să avem și din sport, să dăm un semnal, să avem și din partea școlii, să avem reprezentanți, hai să ne apropiem puțin de biserică, să avem și de acolo niște voturi. În felul ăsta îi păcălim, ne păcălim de fapt noi toți pe noi înșine și ne întoarcem iarăși la acest gregarism, pentru că noi avem, trebuie să recunoaștem, o țară extraordinar de frumoasă. Avem o țară echilibrată din toate punctele de vedere, însă suferim de o inadecvare istorică. Noi suntem așa parcă rupți de context european, ne facem politica noastră, care nu prea seamănă cu politica europeană. La noi orice puseu naționalist sau excesivitate imediat găsește adepți și societatea, deși o ia spre o direcție europeană, brusc se întoarce și găsește o orientare nu întotdeauna fericită. Deci această inadecvare istorică ne face să părem că trăim într-o țară în care aerul este foarte greu de respirat.
Domnule Adrian al lui Gheorghe, la judecata de apoi a istoriei, omul politic îndată este uitat, în schimb omul de cultură ocupă perioada de durată lungă. Omul politic, în schimb, aparține prezentului, luminile reflectoarelor bat pe el, mass media îl urmărește permanent, 24 de ore din 24 știrile despre el vorbesc, îl au în centru atenției, pe scriitor la o comemorare, la o aniversare, când se mai taie o panglică, dacă e un bust de dezvelit și vezi, Doamne, dacă mai luăm un premiu pe undeva, alminteri, nimic.
Da, dacă ne uităm în istoria noastră, să zicem istoria modernă a României, de la 1848 încoace, cred că perioadele cele mai faste, perioadele care au însemnat evoluție, stabilitate, direcție clară, au fost cele în care intelectualii, oamenii de cultură s-au implicat. Dacă ne gândim la grupul 48, când au fost intelectuali și oameni de cultură adevărați, Bălcescu și toți ceilalți,
întemeietorii,
evident, dacă ne gândim că a venit perioada regalității și regele sau monarhia a adus aproape oamenii de cultură, a creat un sistem, oamenii de cultură au fost trimiși și ambasadori, au fost trimiși și în diplomație, mare parte dintre ei au fost și miniștri.
Prim-ministri?
Absolut. Deci în acele perioade România a câștigat foarte mult. Cred că ar trebui ca și în România de astăzi, care, mă repet, e o țară minunată, e o țară care are absolut tot ce ar trebui să aibă pentru a crea acel mic paradis al nostru românesc, ar trebui să existe o ambiție a noilor intelectuali, a tinerilor intelectuali, a tinerilor pur și simplu din România, de a prelua frâile unei societăți, frâile istoriei până la urmă și a duce din nou România într-o zonă favorizată, într-o zonă fericită.
Frâile puterii, să o spunem, și ale deciziei politice.
Iar răul cel mai mare, de fapt, este că nu avem o cultură a politicii. Cetățeanul român nu are o cultură a politicii. Votul este o chestiune care poate fi negociată la cârciuma din sat sau pe holul blocului. Vine cineva și se negociază votul. Ori Aici e o foarte mare responsabilitate. Suntem 20 de milioane sau 18, 17 milioane de cetățeni în România. Ar trebui să avem 17 milioane de oameni responsabili. Fiecare să se gândească la România lui. Fiecare, pentru că avem 17 milioane de români, fiecare o percepe în felul lui. Dacă măcar jumătate ar percepe cum trebuie, atunci am avea cu adevărat o România aparte. Dincolo de asta, după ce am avea o cultură a politicii, putem vorbi și de o politică a culturii. Aici e foarte mult de vorbit, de altfel. De ce cultura românească nu este văzută în exterior sau e văzută doar accidental prin câteva lucruri mai aparte, câteva filme care au mai luat premii pe aici, pe acolo. Și aici e de discutat ce filme au luat, ce povești sunt în filme respective. Da. Ideea este că nu avem o politică culturală coerentă care să impună valori în afară. A fost o perioadă bună, zic eu, care a dezmorțit ceva în perioada lui Patapievici la ICR, când părea că lucrurile au luat o întorsătură nemaipomenită. Atunci au fost burse pentru traduceri, au venit traducători spre literatura română, o înviorare, deși au fost mulți care încercau să demoleze chiar și acest lucru, însă avem acel mic model, perioada Patapievici la ICR, de la care putem să vorbim din nou de proiecte importante. Sunt foarte multe lucruri de spus, mai ales multe lucruri de făcut într-o România ca noastră. Culmea este că avem o cultură de apreciat, ne apreciază alții, dar noi nu știm să o impunem în afară.
Ne întoarcem în finalul dialogului nostru aici la Piatra Neamț. Domnule Adrian Alui Gheorghe, sunteți un nume deja consacrat în spațiul literar românesc, sunteți manager al bibliotecii G.T. Chirileanu. Cum relaționați dumneavoastră, ca om de cultură, cu oamenii politici? Cum negociați uneori cu ei? Le mai băteți obrazul? Le mai crapă uneori obrazul de rușine că nu fac până la urmă ce ar trebui să facă în plan cultural? Spuneți-ne fără menajamente și fără ocolișuri.
Am o relație particulară aici, în condițiile în care vreau să spun că la conducerea politicului mereu sunt fluctuații. Nu trebuie să dăm credit foarte mare instituției politice dintr-o anumită comunitate, pentru că ea este trecătoare. Trebuie să plecăm de la premisa că ei ne sunt datori și nu noi suntem datori lor. Când ești în fruntea unei instituții publice, politice, prefectură, Consiliul Județean și așa mai departe, trebuie să înțelegem că nu ești în capul mesei, nu ești în fruntea bucatelor, ci ar trebui să fii primul care vrea să slujească pe cei din astea la nivelul principiilor. La nivelul celălalt, cred că mi-am creat aici, în timp, scriind în presă, scriindu-mi cărțile, luând premii, fiind cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț, având și meritul cultural în grad de ofițer și așa mai departe. Deci toate astea mi-au creat, hai să zicem, o postură mai aparte încât pot să merg și să spun despre ce este nevoie da. La o instituție și am un dialog, zic eu, destul de bun. Dar e pe ceea ce mi-am câștigat eu în timp, pe datele mele, zic.
Nu pe îndatorirea lor.
Nu pe îndatorirea lor, evident.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult, succes și în plan cultural și, de ce nu, în plan politic.
Am intrat în politică la un moment dat tocmai pentru a echilibra o zonă, iar implicarea a fost una nu neapărat politică, cât o implicare morală. Toți avem o responsabilitate, deci avem o responsabilitate civică, dar și una morală pentru a schimba societatea noastră. Dacă noi plângem că cei de dinaintea noastră ne-au dat o societate bolnavă, hai zicem societate comunistă, riscăm ca și noi, prin imobilism, prin lipsă de civilitate, de civism și așa mai departe, să lăsăm celor de după noi o Românie la fel de bolnavă. Ar fi păcat să o facem, pentru că dacă noi i-am judecat cu oarecare măsură pe cei de dinaintea noastră, cei care vor veni după noi vor fi necurțători.
Juste observații, vă mulțumesc încă o dată.
Și eu vă mulțumesc.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportée par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Invitatul forumului emisiunii este un talentat scriitor și deopotrivă un profesor cu vocație pedagogică dovedită pe parcursul unei întregi cariere. Se numește Adrian Costache și va aproxima în două episoade locul profului de română între reforma greoaie și incoerentă a sistemului educațional și ritmul alert de prefacere a mentalității tinerei generații. Astăzi o primă privire teoretică și personală, desigur.
Forum.
Domnule Adrian Costache, ați pus punct în această toamnă unei cariere prodigioase de dascăl de limba și literatura română. Cum o priviți toată această carieră, cu momente probabil delicate, cu schimbări de paradigmă, cu un nou profil al elevilor, cu un nou canon, cu materii, cu colegi noi, totul e în prefacere, privind înapoi. Prin urmare,
e de formulat într-adevăr un răspuns, nu e foarte ușor de dat, dar cred că putem simplifica lucrurile. Una peste alta o privesc ca pe o experiență într-un fel unică, apropo de schimbări de paradigme, de schimbări de profil de elev, de portret de profesor, etc., etc. Din multe puncte de vedere am avut această șansă de a trăi într-un sistem care s-a tot schimbat, de la, să zicem, sistemul din anii 60, când învățământul românesc avea valori, nu numai didactice, pedagogice, valori de cunoaștere, și era predominant academic, adică teoretic, vreau să spun, apoi învățământul din anii 70, așa zisa introducere a industrializării în ghilimele, adică a liceelor de tip industrial și a claselor de tip industrial, inclusiv la marile licee teoretice din acea vreme, ceea ce a însemnat o anumită alunecare a calității și formalizarea învățământului, asta pentru simplu motiv că nu erau condiții obiective, concrete, pentru ca, de pildă, practica elevilor să se desfășoare în mod satisfăcător. Era doar o splendidă pierdere de timp în cele mai multe cazuri. Și după 90, evident, când lucrurile au dobândit un fel de caracter spectaculos, să spunem, atât prin diversele căutări, încercări, ezitări, dar și prin modul în care s-a reacționat, pe de-o parte corpul profesoral, școala ca instituție, pe de altă parte elevii.
Cum a reacționat școala ca instituție?
Școala se pare că n-a fost pregătită pentru schimbări. Poate că o explicație este aceasta. Școala, în principiu, este o instituție, să zicem, benefic-conservatoare. Și da, presupun că n-ar trebui schimbat prea mult din această perspectivă. Dar, dincolo de asta, era limpede că la noi era un învățământ de un anume tip. Un învățământ de tip autoritar, nu autoritarist neapărat, autoritar în sensul în care profesorul era principala voce. Iar elevul, rareori, era participant în sensul angajării, asumării directe a ceea ce se întâmpla în spațiul clasei.
Magister Dixit nu e rău până la un punct, de la un punct încolo împiedică dialogul, îl împietează și există celebrul model american în care există un permanent dialog. Noi suntem departe de el, nu știu dacă acela este modelul ideal, dar ceea ce s-a încercat și e bun și la noi este să dăm elevului posibilitatea să se exprime, chiar să greșească, pentru că nu e nimic rău și greșind cu un bun dascăl îi arată unde a luat-o, cum se spune, pe arătură, unde este momentul unde s-a întâmplat greșeala. Elevii se schimbă foarte repede pentru că societatea se schimbă foarte repede. Atât și atâta zor par a fi contraproductive în procesul de învățământ. Dar n-avem ce face, domnule profesor.
Ba, cred că avem ce face. Cred că aici este rolul special al profesorului. Dacă tot schimbăm de paradigmă și dacă elevul este foarte receptiv la ce se întâmplă social și eventual și la ce se întâmplă pe orizontal în școală, atunci profesorul trebuie să aibă cu o claritate clasică paradigma pe care eu propun elevului. De pildă, dialogul dintre profesor și elev trebuie să cunoască o anumită rigoare. Dincolo de acest dialog care trebuie să cunoască o anumită rigoare, asistăm, să zicem, la o extremă negativă. Unele ore se transformă în stat de vorbă, ceea ce presupune că eficiența va fi minimă, iar de partea cealaltă, profesorul care nu are disponibilitate, aș spune uneori naturală pentru comunicare, pentru dialog, continuă să predea elevului, să-i dicteze și elevul să noteze sârguincios. Mă rog, sârguincios e un fel de a spune, de fapt el notează cumva abstract.
Și absent.
Absent și abstract în același timp, în sensul neasumării sau neconcreteței participării. De altfel, cred că în practica didactică se poate stabili foarte precis momentul în care l-ai pierdut pe elev. În momentul în care ai intrat în clasă și ai un tip de dialog non-formal cu el, l-ai câștigat. Ai făcut o glumă, ai spus de pildă că aseară ai văzut nu știu ce spectacol, el va deveni atent, îl câștigi. După aceea, încet, încet, trebuie să-l determini să urmeze calea. Tu ești aici, cu ghilimele de rigoare, un mare manipulator, calea pe care tu o știi foarte bine în minte, adică pur și simplu realizarea lecției, predarea, învățarea, evaluare.
Și mai este ceva, domnule profesor, din mica mea experiență la catedră, o mare satisfacție am avut-o după ce, spunându-le copiilor care este regula jocului, dacă o respectăm și unii și alții, lucrurile pot merge pentru că ei știu la ce să se aștepte de la mine, pentru că știu regula jocului, iar eu le solicit atât cât le este lor benefic, nu mai mult. Această regulă a jocului, dacă o respectăm și unii și ceilalți, nu face altceva decât să ne apropie, să creeze o coeziune și să ne ducem la cap proiectul, fiecare, absolut, profesor și elev.
Absolut de acord. Problema elevului astăzi nu e atât problema elevului, pentru că, așa cum ați spus, elevul așteaptă de la noi un mesaj, așteaptă medierea acestui mesaj și e dispus să meargă împreună cu noi către finalitatea acestui mesaj.
Pentru că are și el un interes.
Nu numai că are un interes, dar în genere adolescentul sau preadolescentul sunt ființe umane capabile să intre într-un joc.
Problema și să asume.
Să le asume. Și problema e în principala mea a profesorului, a abilităților mele. În principiu n-ar trebui să spunem niciodată noi profesorii că există elevi imposibili, că există elevi, să spunem, răi. Noi ar trebui să spunem altceva, noi profesori, să spunem ceva nu merge în ce mă privește pe mine. Sigur, nu discut cazurile extreme, care pot fi explicate alminteri decât prin prestația mea didactică sau prin atmosfera din școală. Cu alte cuvinte, eu nu sunt sceptic în această privință, nici în privința schimbării elevului. Sunt sceptic în privința modului în care profesorul a înțeles cu adevărat care este paradigma unui învățământ modern. Paradigma unui învățământ modern nu înseamnă cedarea de autoritate. Sigur, ar trebui să discutăm ce înseamnă și de unde vine autoritatea. Firește că autoritatea vine, de pildă, de la, spun un lucru oarecum cunoscut, de la faptul că eu și tu, elev, noi suntem egali în posibilitatea de a schimba idei, nu în altceva. În altceva nu suntem egali. Eu sunt profesor, tu trebuie să te conformezi unui anum cod în raport cu mine, așa cum și eu, de acord, sunt profesor și așa cum și tu ești elev, firește, și eu trebuie să mă conformez acestui cod. Egalitatea, insist, egalitatea dintre noi există, dar ea nu există decât în planul învățării, cunoașterii. Aici putem fi egali, aici ne putem contrazice, aici ne putem aduce argumente.
Și încă o întrebare de interes general al dăscăliei, să spunem, cum face un profesor care are într-una din clasele sale copii de niveluri diferite? Cum face să nu-i piardă pe niciunii? Nici pe cei foarte buni, nici pe cei medii, și să încerce să-i ridice și pe cei mai slăbuți. Că asta este o mare problemă.
Într-adevăr, este o mare problemă și nu e ușor de rezolvat. Aș vrea să vă spun că în anii 70, de pildă, se inițiase un tip de experiență care însemna activitatea pe grupe de studiu. Și uneori apăreau momente în cuprinsul lecției în care fiecare grupă făcea altceva. Două, trei grupe se înființau la nivel de clasă. Sigur că era dificil să lucrezi. Sigur că era în spatele unui asemenea mod de a lucra, era multă muncă de a gândi pentru fiecare un tip de temă.
Sigur și o forță a dascălui să țină în priză toate grupe.
Priză toate asemenea grupe. Din păcate, numărul mare de elevi, din nou s-a ajuns la peste 30 de elevi în clase în momentul de față, numărul mare de elevi nu permite profesorului să rezolve toate cazurile și de aici se nasc eșecurile. Trebuie să recunoaștem că așa oricât este. De buni didacticieni am fi, avem și eșec. No, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. No, I rode a different road and sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood by an angel in blue jeans.
Ieri, la librăria Mihai Eminescu, a fost lansată Cartea Minunilor de Ramon Llull, al patrulea volum din seria autorului catalan la editura Meronia în colecția Biblioteca de Cultură Catalană. Admirabila traducătoare este doamna Jana Balacciu Matei. Înainte de evenimentul lansării, i-am solicitat doamnei Jana Balacciu Matei o scurtă prezentare a autorului catalan.
Confluențe.
Stimată doamnă Jana Balacciu Matei, ați tradus patru cărți dintr-un autor astăzi revendicat de filozofie, dar puțină lume știe că el este un întemeitor al literaturii catalane din secolul al XIII-lea, al XIV-lea. N-am să-i pronunț numele pentru că există o mică problemă de numirea lui în latină și în catalană.
Lumea întreagă îl cunoaște cu numele latin, mai ales Raimundus Lullus, dar el este catalan din Mallorca și numele catalan este Ramon Llull. Este o personalitate fascinantă și faptul că azi e revendicat de filozofie, nu numai azi, tot timpul până în secolul al XVIII-lea a fost un nume frecvent citat, discutat, a intrat într-un mic cont de umbră în secolul al XVIII-lea, iar din secolul XIX a reintrat în atenția. Sigur, la nivel internațional, interesează mai ales teologul și logicianul, zic eu, mai degrabă decât filozoful. Și o să mă leg un pic de această componentă a personalității lui, pentru că a generat și literatura lui. Ramon Llull a fost curtean la curtea regelui în Mallorca, tânăr curtean, răsfățat, scria poezii trubadurești, foarte iubitor de frumos, de sexul frumos vreau să zic, dar s-a întâmplat că în timp ce elabora o poezie de dragoste către o doamnă care se înțelege nu era soția lui, i-a apărut Iisus Hristos pe cruce. Și asta s-a întâmplat o noapte, de două ori, de trei ori, de cinci ori consecutiv. Fapt care lui i-a trezit ideea că îi se transmite un mesaj. Drept pentru care a renunțat total la viața curteană și la lirica trubadurescă, s-a devotat studiului și 9 ani a studiat araba, latina, toată scolastica medievală, etc. Și după 9 ani a început să scrie. Ramon Llull trăia, cum am zis, în insula Mallorca. Era la puțin timp după Reconquista, după ce insula intrase în stăpânirea catalanilor, că ei au cucerit-o de la arabi. Și populația insulei era formată din creștini, majoritatea, și două minorități, musulmană în primul rând și ebraică. Drept pentru care proaspăt convertit la creștinism, dar până la vârsta de 86 de ani, ceea ce e o vârstă foarte mare pentru evul mediu, a rămas un creștin fervent, convins și dornic să difuzeze această credință printre concetățenii insulari. Bineînțeles, a călătorit foarte mult și pe toți arabii voia să-i convertească. A fost în peninsula Arabia, a circulat peste tot. Ideea lui era, creștinismul este cea mai bună dintre religii, dar asta nu pentru că au decretat-o autoritățile, ci pentru că se poate demonstra logic acest lucru. Drept pentru care ideea lui era, mă adresez tuturor oamenilor care au un intelect cu adevărat și pornind de la o bază comună de idei, care era și la musulmani și la evrei, credința într-un Dumnezeu unic, în primul rând, credința în aceleași calități, să zicem, trăsături ale divinității supreme și se poate demonstra că toate aceste premise comune pot duce la o concluzie comună. A făcut acest lucru pe două paliere. Unul prin literatură și așa a ajuns primul autor de roman din literatura catalană, în care și-a exprimat aceste idei sub forma unui roman de tipul Cavalerilor Mesei Rotunde, să zicem, și în care, sigur, există inserții teologice, dar e scris cu un lirism, cu o capacitate narrativă extraordinară, pentru că era, într-adevăr, un autor polifacetic. În același roman, să zicem, Blacherna, a inserat și o carte de imnuri mistice, care este Cartea iubitorului și a iubitului. Iubitorul este creștinul și iubitul este Iisus. Imnurile sunt absolut superbe și se pot citi în două paliere și ele. Deci ele sunt clar imnuri mistice, dar sunt versete care pot fi citite ca o poezie de dragoste extraordinară. A făcut asta pentru că voia să se adreseze publicului necunoscător de latină. De aceea este un caz aparte. Nu este întemeitorul literaturii venit peste o serie de încercări modeste. Această literatură a început cu un personaj, cu un autor monumental, care trăiește până astăzi foarte viu. Cealaltă latură a personalității lui, care și ea este împărțită în multiple dimensiuni, este aceea mai demonstrativă. Și prima carte pe care am tradus-o, Cartea Păgânului și a celor trei înțelepți, mărturisesc că mi s-a părut cea mai potrivită în contextul lumii noastre de astăzi. Multiculturală, multireligioasă, discuțiile dintre lumea musulmană și lumea creștină. O carte în care eleganța stilistică și rigoarea își dau mâna.
Lansarea volumului Cartea Minunilor de Ramon Llull a precedat seminarul internațional Ramon Llull 700, organizat de Centrul de Studii Medievale al Universității din București, Editura Meronia și Institutul de Limbă și Cultură Catalană Ramon Llull. A fost prezent la ambele evenimente comisarul anului Llull în Spania, domnul profesor universitar Joan Santanach de la Universitatea din Barcelona, pe care îl veți audia în minutele următoare, răspunzând întrebărilor noastre. Domnule Joan Santanag, vă rugăm să ne spuneți cum se explică faptul că Raimundus Lullus, Ramon Llull, a folosit limba vulgară în scrierile sale. Era vreo tradiție a limbii catalane sau este el primul care introduce această tradiție?
De fet, és ell un dels primers que ho fa. Són uns quants que ho fan, però ell és el que ho fa més.
Erau mai mulți autori în perioada respectivă care foloseau catalana, dar el este primul care o face la acest nivel. Până atunci nimeni nu folosise catalana pentru a vorbi despre filozofie, despre teologie, ci numai despre subiecte mult mai puțin elevate.
Care este cea mai tradusă carte a lui până astăzi și care este cea mai citită, cea mai parcursă?
El més llegit, segurament, és un llibre tècnic que es diu Art Breu, Ars Brevis, que és una versió abreujada.
Cartea cea mai citită este fără îndoială Ars Brevis, care e în latină și care a circulat foarte mult în perioada medievală și a avut foarte mult succes. Iar cea mai tradusă este cartea despre iubitor și despre iubit, care are o narațiune foarte atrăgătoare. Tema este relația de iubire dintre Dumnezeu și creștin.
Cum s-au păstrat până acum manuscrisele atâtor cărți din Ramon Llull?
Perché e un autor che è stato molto leggero des del final del segle XIII fins a l'actualitat.
Este un scriitor care a avut foarte mult succes în perioada respectivă, cărțile sale au circulat și se pare că s-au păstrat aproximativ 1000 de manuscrise în diverse biblioteci din Europa, pentru că cititorii au fost tot timpul interesați și pentru că tradiția lui s-a păstrat.
La 700 de ani de la moartea sa, care dintre laturile personalității lui este cea mai actuală?
De fet, una de les gràcies de Llull és la seva diversitat. El fet que té moltes cares que ens han d'interessar. Hi ha el Llull escriptor, que és un magnífic escriptor.
Cel mai frumos lucru despre Llull este varietatea personalității sale, multiplicitatea personalității sale. Există scriitorul Llull, care e deosebit de talentat, gânditorul Llull, dar și Llull cel care unește diverse culturi și care o face cu o generozitate pe care nimeni nu a avut să se pună atunci.
Credeți că traducerile de până acum în limba română pot să contureze o imagine a acestui om al evului mediu în cultura română?
Eu cred că sí, perquè s'han traduït títols molt significatius de Llull. S'han traduït les seves dues novel·les, el La Kerna i el Llibre de Meravelles. S'ha traduït...
Cred que da, pentru que s'au tradus o mulțime din cărțile sale cele mai importante. S'au tradus cele două romane ale sale, La Kerna și Cartea Minunilor. S-a tradus Dialog, care este Cartea Păgânului și a celor trei înțelepți, Cartea Contemplării lui Dumnezeu, care este prima sa mare operă și, de asemenea, o variantă a operei sale Ars Brevis în ediția bilingvă de la Poliron.
Si has decidido que te marchas de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer. Son cosas del querer, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Si con mi amor yo ya no puedo retenerte, si en mi camino ya no vas a acompañarme, nada puedo hacer, son cosas del querer, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Puede que sea feliz viviendo en otro brazo, puede que en otro amor intentes olvidarme, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme.
tú sabes cómo y cuándo tú lo sabes. Sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío. Sé que al pensar en mí tú evitarás nombrarme, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme. Poquito, mucho sé, vas a extrañarme.
Într-o ultimă parte a serialului consacrat cuvintelor umbră și a umbrii, vă vom prezenta câteva glose referitoare la sensurile lor figurate conotative.
Esențialia.
Ca termen de comparație, umbră sugerează caracterul trecător al lucrurilor, fiind folosit mai ales în limbajul bisericesc. Zilele-i ca umbra trecură, în psaltirea Hurmuzachi. Omul trece ca o umbră rară, dosoftei. Între valorile sugestive figurate regăsim aceeași idee a vremelniciei și a lipsei de importanță. Fum și umbră sunt toate, visuri și părere, la Miron Costin. Toate sunt țărână, toate cenușă, toate umbră, Eminescu. Repetat la genitiv, umbră accentuează ideea ca un superlativ. Viitorul gol și umbra unei umbre, Eminescu. Ca umbra unei umbre te pleci, tinerețe moartă, Emil Bota. Verbul a umbri poate avea sensul de a face să fie, să pară mai puțin important, mai puțin valoros. Cele importante să reiasă în relief pe primul plan, cele secundare să se umbrească pe planul al doilea, spunea Bogdan Petricei cu HD-ul. Unele sensuri figurate ale verbului a umbri merg spre ideea slăbirii intensității sentimentelor, a trăirilor interioare. De pildă, apelând la Sadoveanu, găsim fraza «Glasul era cald și învăluit, umbrit parcă de păreri de rău». Un grup de sensuri figurate ale substantivului umbră pornesc de la cel denotativ, semintuneric, loc slab luminat, și sugerează tristețe, durere, aspectul negativ al realității. Leacănul unei tinereți fără umbre și fără griji, Ion Marin Sadoveanu. Umbră sugerează și depărtarea în timp. Răsai din umbra vremilor încoace ca să te văd venind, Eminescu. Dar și taină, mister, să mi se pară cum că crești în umbra dulcilor povești, tot Eminescu. Substantivul umbră are însă și un sens figurat pozitiv de ocrotire, apărare, protecție, adăpost. Dumnezeu te va feri sub umbră, dosoftei. Nu putem să nu amintim cuvintele Arhanghelului Gabriel adresate Fecioarei Maria. Puterea celui de sus te va umbri, cum găsim în Biblia de la București. Desigur, și în limba veche și în limba actuală, umbră rămâne un cuvânt esențial al limbii române, ale cărui sensuri nu le epuizăm în rubrica noastră.
Revista revistelor.
În numărul dublu 7-8 pe 2016 al revistei Târgoviștene Litere, Maria Pavnotescu alătură o nouă filă de istorie literară celor anterioare, prin care publicația Litere își propune să întregească profilul literar al lui A.E. Baconski. Borna asupra căreia se fixează Maria Pavnotescu este volumul Fluxul memoriei, apărut în anul 1957. Argumentul semnatarei îl constituie pasul înainte în diversificarea poeziei, în întoarcerea ei la vechile unelte, căci începe să se îmbobăgățească astfel problematica poeziei, iar conștiința poetică trece în acest moment înaintea poeziei. Există și o parte perisabilă a operei lui A.E. Baconski, scrie Maria Pavnotescu, dar poetul rămâne un moment în istoria noastră literară prin deschiderea pe care o realizează în poezie, reînviind istoria, motivele folclorice, pastelul, lirica intimă și mai ales romantismul unor sentimente incerte, demonstrând că poezia înseamnă evocarea de sentimente și fapte într-o umbră voită. Și mai rămâne prin lunga biografie în care se confesează, explicându-și condiția și ținuta singulară în istoria noastră literară. Sunt acestea cuvintele Mariei Pavnotescu despre poezia lui A.E. Baconski.
În În numărul 9 pe 2016 al revistei Viața Românească, Nicolae Prelipceanu se întreabă ce mai înseamnă viața literară. În loc de apariții editoriale, festivaluri literare, colocvii, premii literare, lumea este interesată astăzi de știrile negative, de scandalurile dintre tineri și bătrâni, aflate departe de lupta între ancien et modern. Am citat. Mihai Zamfir scrie despre Eugen Lovinescu la rubrica Clasici revizitați. Urmașa lui Titu Maiorescu, mentorul zburătorului, se privea la jumătatea vieții cu luciditate și detașare, demonstrând atât vocație de analist, cât și o autoscopie excepțională, notează Mihai Zamfir. Constantin Trandafir pregătește o carte despre Hortensia Papadat Bengescu și literatura europeană și încredințează spre lectură câteva pagini revistei Viața Românească, pagini în care o urmărim pe autoarea concertului din muzică de Bach, călătorind literar de la sud, din Antichitatea Greacă, la nord, până la Selma Lagerlof și Sigrid Undset. Irina Petraș comentează volumul Anei Blandiana, Orologiul fără ore, pe care îl vede ca pe o recuperare a echilibrului interior al poetei. Am citat.
Suntem în ultimul minut al emisiunii, să le spunem ascultătorilor noștri numerele de telefon.
3111240 și 3190505.
Câștigătorii ediției precedente sunt Sandu Mureș, Alin Grama și Dorina Constantinescu, iar întrebările de astăzi
sunt cum se numește cărturarul medieval de limbă catalană care a fost sărbătorit la 7 secole de la moarte.
Iar întrebarea mea, cine este poetul asupra creației căruia Maria Pavnotescu se aplacă în calitatea sa de istoric literar?